Það er það hjá forseta, tekur þá þingmaðurinn til máls.
Virðulegi forseti, mér langar nú bara að koma hér upp og þakka fjárlaganefnd fyrir að auka fjármuni til innanlandsflugs. Það er nú þannig að það leit út fyrir að hættir í flugi til Sauðárkróks sem er gríðarlega mikilvægt fyrir alla þjónustu, ferðaþjónustu, sjúkrahús og þá opinberu starfsemi sem þar er. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að styðja við atvinnusköpun og þetta er einn liður því og því vil ég fagna þessu sérstaklega.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson.